უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Vəkil qıtlığı yoxsa xov? Azərbaycanda siyasi məhbus adlananların vicdan məhbuslarının müdafiəsində siyasi məhkəmə çəkişmələrində elə eyni vəkillərin adı çəkilir. Noruz bayramı ərəfəsində əhv gözlənilir. Kimlər əhvə düşəcək? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda siyasi məhbus deyilənlərin vicdan məhbuslarının müdafiəsində siyasi məhkəmə çəkişmələrində elə eyni vəkillərin adları çəkilir. Bəzən siyasi motivli həbslərdə hətta müdafiə vəkil tapılmır. Ötən ilin dekabrında, məsələn, Belasuvarda məskunlaşan Cəbrayıldı məcburi köçkünlərin yaşadığı qəsəbələrə verilən elektrik enerjisinin kəsilməsinə görə etiraz aksiyaları keçirilirdi. Orada həbs edilənlərdən yalnız birinin vəkili var idi, digər 4 nəfərin isə vəkili yox idi. Bu kimi hallara Azərbaycanda tez-tez rast gəlinir. Bu nə ilə bağlıdır? Vəkil çatışmazlığı, yoxsa vəkillərin öz işini itirmək qorxusu? Siyasi məhbusları müdafiə etdiyi üçün vəkillər kollegiyasının üzvlüyündən xaric olunduğunu iddia edən Xalid Bağırov deyir ki, bunun iki əsas səbəbi var.
Bu da hər iki səbəbdən danışmaq olar. Birincisi, ölkədə vəkillərin sayı 40 dəfədir. Yəni, təkcə bu işlərə çıxan vəkillərin, ümumiyyətlə vəkillərin sayı 40 dəfədir. Yəni, ölkədə 900-ə yaxın vəkil kollegiyasının üzvü var. 9 milyon əhali, yəni hər adam başına götürülükdə, belə deyək də, hər 100 min əhaliyə bir vəkil düşür. Yəni, bu çox aşağı bir həddir. Yəni, bütün dünyada bu rəqəm haradasa, məsələn, gəlib, belə deyək də, hər 1000 nəfərə, hər 3000 nəfərə, 5000 nəfərə bir vəkil düşdüyü halda Azərbaycanda 100 min nəfərə bir vəkil düşür. Bu, dünyada ən aşağı həddir. Deməli olar ki, Avropa müasir dünyada ən aşağı hədd sayılır. Hətta qonşularımız bizdə bu rəqəmlərə görə çox uzaqlıdır. Bundan əlavə, bu az sayılı vəkil içində bu işlərlə məşğul olmaq istəyən vəkillərin sayı da azdır. O da səbəbi olur ki, bir çoxları bu işlərə məşğul olmağa asıldım ki, biraz cəsarət eləmirlər. Çünki iki əsas səbəb var. Bu işlərlə məşğul olan vəkillərin müəyyən qədər gəlir imkanları çox aşağı olur. Çünki artıq bu vəkillər bu işlərlə məşğul olanda bu qazanmaq üçün məşğul olmurlar, sadəcə vicdanlar üçün məşğul olurlar. Bəzi vəkilləri bu qanun eləmir, onlar sadəcə sırf peşə olaraq, yəni gəlir mənbəyi olaraq baxırlar vəkilliklərinə. Digər qrup isə məşğul olmaq istəsə də bir cəsarət məsələsi var otaqda. Belirlər ki, bu şəkildə vəkillərin daimə cəzalandırılmasında Elçin Namazovun, yəni Cəlayət Həsənovun cəzalandırılması həm də ona xidmət edir ki, bir xof yaransın insanlarda bu işlərlə məşğul olmaq üçün vəkillərdə. Və hesab edirəm ki, bu da özü rolunu oynayır. İkincisi, bir çox vəkillər məhkəmələrlə işləyəndə narahat olurlar ki, onlar bu siyasi kateqoriyalı işlərə çıxanda onların iddiaları təmin olunmayacaq, onlara qarşı bir ara belə dəqiq var idi ki, müştərilərə dedilər ki, sənin vəkilin siyasi işlərlə məşğul olur, sənin işini təmin eləmirik. Belə bir əfsanə yaratmışdı və insanlar bu əfsanəyə inanmağa başlayırlar, vəkillər də o cümlədən və qorxurlar ki, belə işlərlə məşğul olur, həm də müştəri şeyi itirə bilərlər. Bir çox səbəblər var ki, vəkilləri bu istiqamətdə hərəkətlənməkdə çox maniə yaradır. O baxımdan da burada tək bir səbəbdən yer, bir neçə səbəbdə danışmaq olar.
Bunu vəkil Xalid Bağırov deyir. Bir daha xatırladım ki, siyasi məhbusları müdafiə etdiyi üçün onun dediyinə görə elə vəkillər kollegiyası üzvlüyündən çıxarıblar. Siyasi məhbusların müdafiəsində daha çox adı hallanan vəkillərdən biri də Fariz Namazlıdır. O deyir ki, vəkillərlə bağlı problemin əsas səbəblərindən biri odur ki, vəkillər siyasi məhbusların müdafiəsindən ehtiyatlanırlar.
Bu əslində vəkil qıtlığı da demək olar, amma daha çox vəkillərin bu cür işlərə çıxmaqdan ehtiyat etməsi kimi qiymətləndirmək olar. Əksər vəkillər siyasi işlərə çıxmaq istəmirlər. Və onda əsas gətirirlər ki, onlara hansı təzyiqlər olur, eyni zamanda həmin işlərdə maddi təminat yoxdur və bu kimi halları daha çox fikrətə gətirilir və əsasən də bir neçə vəkil var ki, əvvəllər siyasi işlərə çıxır və daha sonra vəkilə kollegiyasına xaric edilib, yəni bunlar Xalid Bağrov, Əli Həsənov kollegiyadan çıxarılır və bunları nümunə kimi gətirirlər ki, və özləri də ehtiyat edir ki, onlar da kollegiyadan çıxarıla bilər və eyni zamanda bayaq qeyd etdiyim kimi, həm də maddi təminatın olmamasıdır. Çünki vəkillər daha yaxşı yaşamaq istəyirlər və hər bir işdən də müəyyən pul umurlar, yəni maddi yardım umurlar. Bu cür işlərdə də maddi təminat olmadığından bu işlərə çıxmaqdan ehtiyat edirlər.
Bunu vəkil Fariz Namazlı deyir. Vəkillər kollegiyasının üzvü Samir İsayev isə siyasi məhkəmə proseslərinə çıxmamağını onunla əsaslandırır ki, bəzən bu kimi proseslərdə vəkildən peşəsinin imkan verdiyi çərçivələrdən daha artıq şeylər tələb olunur.
Mən deməli təcrübəmdə bir neçə nəfəri siyasi proseslərlə, siyasi proses adlandırılanda, belə deyim, bu proseslərlə bağlı müdafiə etmişəm. Həmin müdafiələrdən mən qaçmağa başlamışam artıq. Səbəbini deyim. Səbəb ondan ibarətdir ki, vəkil hüquq müdafiəçisi deyil. Vəkil vəkildir. Hüquq müdafiəçisi başqa bir şəxsdir. Bizə çox təəssüf edirəm ki, əgər hansısa bir belə deyilə, səbəbindən asılı olmayaraq saxlanılan, tutulan şəxsi vəkil müdafiə etməyə başlayırlarsa və əgər bu şəxs o siyasi diqqət cəlb edən şəxslərdəndirsə, dərhal vəkilə hüquq müdafiəçisi kimi baxırlar. Vəkil müdafiəçisi deyil, vəkil vəkildir. Bu bir. İkinci məsələ nədir? İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, vəkil hüquqi məsələlərə müdaxilə edən və qiymət verən şəxs. Çox təəssüf ki, bu kimi işlərdə vəkillərdən tələb edirlər ki, onlar siyasi fikir ifadə etsinlər. Məsələn, deyirlər ki, sən demək ki, bu hərəkət fəaliyyətinə görə tutulub. Qardaş, bunun vəkilə nə aidiyyəti var? Əgər bunu demək istəyirsinizsə, getsinlər tərəfdaşlarının müdafiə komitəsi yarasında nə istəyirlər desinlər. Vəkil prosesə qatılır və prosesin onun hüquqlarını müdafiə edir. Əsas bu iki məsələ digər məsələlərdə. Bu iki məsələ önəmli bir məsələdir ki, hansından ki, bu məsələlərdə vəkillərin verdiyi də qanunla qorunan mənafələri pozulduğu üçün mən şəxsən o proseslərə qatılmıram. Dəfələrlə mən bildirmişəm ki, siz tutaq ki, əsələ isə ki, bu tutulmasının motivləri siyasi motivlərdir. Çağırın mətbuat konfransı iştirak edeyim, mənə dəvət edeyim, mənə də yanım böyüdə iştirak edeyim orada. Əgər mənə sual verərlərsə ki, bunun tutulması nə dərəcə hüquqidir, mən məsələnin hüquqiliyinə qiymət verə bilərəm. Amma bu siyasi fikirlə mi görə tutulub, jurnalist fikirlə görə mi tutulub və yaxud nəyə görə tutulub, məni bu maraqlandırmır. Yəni, vəkil kimi məni maraqlandırmır. İnsan kimi mənim fikirlərim var, hə. Baxışlarım var, onu bölüşürəm, ta ki, Facebookda və s. bəyanaxır haradasa. Bu, başqa bir məsələ. Amma vəkil kimi, mənim prosesə qatılandan sonra, yəni cinayət prosesinin iştirakçısı kimi vəkil olaraq, mən prosesə qatılandan sonra, onun tutulmasının qanunliliyi mənim maraqlandırır. Digər məsələlər, özləri danışırlar, mən niyə danışıram? Bizim vəkillər də, siyasi prosesə iştirak edən vəkillər də dönüblər bu, belə deyək, siyasi instrumentlərə. Mən onların da hərəkətlərini bəyəndirəm. Yenə deyirəm, onlar bir müdafiəçi deyirlər. Onlar siyasi baxışlarına görə iştirak edirlər. Sözləri bilsinlər. Hər kəs öz hərəkətinə özü cavab verir. Amma onlar vəkildirlərsə, vəkilliyi nəzərdə tutmasınlar. Mən belə düşünürəm. Ya əgər bu adamlar tutaq ki, öz kiminsə müdafiə edən zaman ona bir partiyadaş kimi baxırlarsa və yaxud da onun fikirlərini bölüşüblərsə və mətbuatda da onun siyasi təqiblər qurbanı olduğunu və siyasətə qatılırlarsa, o da onların işləridir. Bugün Azərbaycanda siyasi təqiblərə görə, dediyiniz təqiblərə görə, təqibə məruz qalmış insanların vəkillərinin azlığı və vəkillərinin çatışmazlığının kökündə bu durur. İkinci bir məsələ nə durur? Onu da deyim sizə, bu dediyim iki məsələ durur. Bir, bu bir. İkinci bir məsələ onlar o da durur ki, biziz vəkillik xidməti pullu xidmətdir. Vəkillikdə ta ki, insanlar siyasi baxışlarına görə mi, nəyə görə mi, nəyə görə mi təqib olunurlar. Və deyirlər ki, vəkil iştirak edirsə, bu vəkil ya pul almasın, ya çox aşağı bir miqdarda bir pul alsın və gəlsin mənim üçün keyfiyyəti müdafiə eləsin. Əgər vəkil onunla həm fikir biləsə, ona bilsin geçsin müdafiə eləsin. Əgər vəkil onunla bir partiya üzvülürsə, ona bilsin geçsin müdafiə eləsin, bizdə bir Allah az deyil. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, vəkil pullu xidmət göstərir. Vəkil pullu xidmətə görə pul almalıdır. Dediyim, digər bir faktor bundan ibarətdir. Bütün bu faktorların toplumu Azərbaycanla anlaşılmaz bir vəziyyət yaradı ki, vəkillər çatmır, vəkillər gəlmir və nəzərə alınan başqa bir məsələdir. Dəfələrlə olmuşdur ki, siyasi təqiblərə məruz qalmış şəxsləri müdafiə edən vəkillər müxtəlif bəhanələrlə, müxtəlif format təqiblərə məruz qalmışlar. Bu da baş vermişdir Azərbaycanda. Kiri bir tərəfdən siyasi təqiblərə məruz qalmış adamı müdafiə edən vəkilin digər, belə deyək də, ona müraciət etmək istəyən şəxslərin sayı azalır. Heç kim istəmir ki, siyasi qalmaqalda adı olan vəkillə getirən hansısa bir onu müdafiə eləsin, onun işinə cəlb eləsin və yaxud da onun işlərinə müdaxilə etdirsin. Niyə görə? Ona görə ki, əksər hallarda vəkillər tərkərin xidmət etdiyi şəxslər, şəxslərin dairəsində hakimiyyətlə bağlı olan şəxslər də var. Yəni biznesi, məmur tutaq ki, biznesini vəkil müdafiə eləyir və yaxud da başqa-başqa hallar. Yəni vəkil kimi müəyyən bir diskonfor şəraitlər yaradılır siyasi şəxsləri müdafiə edən zaman. Bunu çox təəssüf ki, həmin şəxslər nəzərə almırlar. Mən başa düşürəm, bəzən pulsuz da müdafiə edirlər. O var. İnsandır, maddi durum aşağıdır və s. və yaxud pulsuz da müdafiə edirlər. Amma insanın siyasi baxışlarını müdafiə etməyə mən bunu anlamıram. Kim müdafiə etmək istəyir, özü bilər. Mən müdafiə etmək istəmirəm heç kimi siyasi baxışını.
Bunu Vəkillər Kollegiyasının üzvü Samir İsayev deyir. Söhbət sonundan gedir ki, Azərbaycanda vəkil qıtlığıdır, yoxsa xofdur, qorxudur. Azərbaycanda siyasi məhbus adlananların vicdan məhbuslarının müdafiəsində siyasi məhkəmə çəkişmələrində elə eyni vəkillərdir. Azərbaycanda digər vəkillər bu proseslərdə iştirakdan çəkinirlər, yoxsa ümumiyyətlə Azərbaycanda vəkil qıtlığıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti məlumata keçməzdən əvvəl günün əsas xəbərlərindən bəzilərini qeyd edeyim. Telman İsmailov müflis kimi tanındı, əmlakı satışa çıxarılır. Moskva vilayət arbitraj məhkəməsi Çerkizos bazarının keçmiş sahibi AST şirkətinin banisi biznesmen Telman İsmailovun müflis olmasını tanıyıb və əmlakının satışa çıxarılmasına başlanmasını qərar verib. Bu barədə martın 9-da RIA Novosti məlumat yayıb. Moskva vilayət arbitraj məhkəməsi hələ 2015-ci ilin dekabrında Telman İsmailovun müflis olması barədə qərar çıxarmışdı. Amma apellyasiya məhkəməsi 2016-cı ilin martında Bank Moskvanın şikayəti ilə bu qərarı ləğv eləmişdi. AST şirkətinə nəzarət edən Telman İsmailov 2009-cu ildə Çerkizos bazarındakı fəaliyyətinə görə hüquq-mühafizə orqanlarının böyük iddiaları ilə üzləşmişdi. Sanitar nəzarət idarəsi bazarda çox saylı pozuntular aşkar etdikdən sonra bazar bağlandı.
Salam, Azərbaycan iqtisadiyyatı tənəzzüldən çıxırmı? Beynəlxalq Valyuta Fondu deyir ki, çıxır. İqtisadçılar isə bu fikrə təəccüblənir. Azadlıq elayına baxırsınız, bizimlə qalın. Sumqayıt yolunda ağır qəza, 5 tələbə həyatını itirdi. 4000 köçkün ailəsini yeni mənzillərə köçürəcəklər. Birinci vitse-prezident ilk müşavirəsini keçirdi. Azərbaycanda ürək-damar xəstəlikləri cavanlaşır. Artıq gənclər də infarktın qurbanı olurlar. Bu səhər universitetə yollanan 5 nəfər tələbənin ömür yolu yarıda qırıldı. Ağır qəza martın 9-u Bakı-Sumqayıt yolunda baş verib. Ford markalı mikroavtobus yolun kənarında dayanmış yük avtomobilinə çırpılıb. Ölənlərin hamısı Sumqayıt Dövlət Universitetinin tələbəsidir. Sumqayıt Şəhər Səhiyyə Şöbəsinin müdiri Nəriman Baxşəliyev deyir ki, qəzadan sonra Sumqayıt Şəhər Xəstəxanasına 18 nəfər gətirilib. Hazırda 1 nəfər reanimasiyada, 8 nəfər isə həkimlərin nəzarəti altındadır. Digərləri evə buraxılıb. Daha 3 nəfər isə Bakıdakı kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib.
Xəstələrimizin hamısının vəziyyəti stabildir, yaxşılaşıb. Deməli, daxil olan xəstələrdən əksəriyyətinin vəziyyəti stabilləşib, orta ağır dərəcədədir.
Daxili İşlər Nazirliyi qəza ilə bağlı məlumat yayıb, bildirilir ki, faktla bağlı cinayət işi açılıb. Mikroavtobusun sürücüsü Namiq Hüseynov şübhəli şəxs qismində məsuliyyətə cəlb olunub. Mehriban Əliyeva deyib ki, qarşıda duran əsas məqsəd 4000 köçkün ailəsinin yeni mənzillə təmin edilməsidir. O bunu martın 9-unda birinci vitse prezident kimi keçirdiyi ilk müşavirədə deyib. Mehriban Əliyeva köçkünlərin problemlərinə həsr olunan müşavirədə deyib ki, indiyəcən 250 min köçkün yeni mənzillə təmin olunub, amma hələ də bir çox məcburi köçkün ailələri qəzalı və yararsız binalarda yaşayır. Bildirib ki, Bakı və Sumqayıt şəhərlərindəki köçkünlərin yeni mənzillərə köçürülməsi vacibdir.
Bu məqsədlərin əlavə vəsaitin ayrılması və yeni binaların inşasından ötürü ərazinin ayrılması, tezliklə tikinti işlərinə başlanması zəruridir. Bakı və Sumqayıtda inşa olunan yeni binalardan köçkünlərin köçürülməsindən ötürü mənzillər ayrılmalıdır. Ən qəzalı, ən ağır vəziyyətdə yaşayan ailələr tezliklə yeni binalara köçürülməlidir.
Azadlıq radiosu vaxtaşırı qaçqın və məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yataqxanalarda şəraitsizliyi, sakinlərin şikayətlərini əks etdirən reportajlar hazırlayıb. Bir neçə gün əvvəl, martın 4-də isə Dərnəgüldəki yataqxanada məskunlaşmış məcburi köçkünlər şikayətləniblər ki, su gəlmir, kanalizasiya xətləri çürüyüb, qaz verilmir. Qaçqın komissiyası deyir ki, Bakıda Müşfiqabad və Mehdiabad qəsəbələrində köçkün şəhərcikləri salınsa da, bütün köçkünləri həmin şəhərciklərə yerləşdirmək mümkün deyil. Prezident İlham Əliyev bu ilin yanvarında keçirdiyi müşavirələrdən birində deyib ki, bu ildən inşa olunacaq növbəti şəhərciklərə yataqxanalarda məskunlaşan köçkünlər köçürüləcək. Azərbaycan iqtisadi tənəzzüldən çıxdı mı? Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan üzrə missiyasının rəhbəri Məhəmməd Əl-Qorçi deyib ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında orta müddətli perspektivdə ildə 2-3% artım olacaq. Qorçi Trend Az agentliyinə müsahibəsində deyib ki, bu il Azərbaycan iqtisadiyyatında vəziyyət ötən ilə müqayisədə daha yaxşı olacaq.
Azərbaycan iqtisadiyyatı tədricən resesiyadan çıxdı, lakin ümumilikdə vəziyyət bir qədər çətin olaraq qalır. Düşünürəm ki, ölkə ÖDM orta müddətli perspektivdə 2-3% artmaqda davam edəcək.
Müxalif Real Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü iqtisadi təhlilçi Natiq Cəfərli isə hesab edir ki, hesab etmir ki, iqtisadiyyat tənəzzüldən çıxıb. Onun sözlərinə görə, keçən il bütün əsas makroiqtisadi göstəricilər azalıb, o cümlədən ümumi daxili məhsul 3.9% aşağı düşüb.
Aşağı rəqəmlər oldu ki, bu il o rəqəmlərə nisbətən daha normal bir rəqəmlərə çıxmaq imkanı var. Çünki bu ilin neftin qiymətləri də hələlik kifayət qədər yüksək səviyyədədir, yəni 55 dollar civarındadır. Keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 67% neftin qiyməti artıb.
Natiq Cəfərli hesab edir ki, neftin qiymətinin aşağı düşəcəyi ilə bağlı proqnozlar da var və bu səbəbdən Azərbaycan iqtisadiyyatının tənəzzüldən çıxdığını düşünmək tez olardı. 50 yaşlı kiçik sahibkar Sevil Eyvazova bu il iqtisadi artım olacağı barədə proqnozlar haqqında bunlar deyir.
İndi 80% cəmaat hamısı işsizdir. Düz deyil, 80% işsizdir cəmaat. Bu hamını görsən ki, deyir ki, 3 aydır maaş almıram, 4 aydır maaş almıram. Bu pul hardan gələcək? Bu evə büdcəyə pul girmişsə, bu gəlib, məsəl üçün, o adam əgər 2 kilo, mən də gündəlik 1 kilo, 2 kilo alma alır, gəlir onlar həvəsindən bir dənə götürüm. Yəni, onu həmin gün balalarına yedizdirmək istəyir. Yəni ki, bu budur. Bu nə yaxşı olacaq?
İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, neftin qiyməti bu cür qalarsa, Milli Məclis bu ilin mayında büdcəyə yenidən baxa və sosial xərcləri artıra bilər. Onun sözlərinə görə bununla belə makroiqtisadi göstəricilər ümumi daxili məhsulun qalxacağını deməyə əsas vermir. Biz Bakıda sorğu keçirmişik, sakinlərin fikirlərini öyrənmişik ki, onlar 2017-ci ili necə planlayırlar? İqtisadi gözləntiləri nədir?
İqtisadiyyat yoxdur, nə gözləmiyorlar?
Ölkəmiz günü-gündən inkişaf eləyir. İnşallah bu il çox yaxşı olacaq.
Heç bir yaxşılığı gözləmirəm. Yəni. Çünki krizisdir, dolar qalxır, doların qiyməti, yəni bütün firmalar bağlayır, bütün, yəni hər şey bərbat vəziyyətdir.
Heç nə gözləmirəm. Çox pis vəziyyət, çox. Yəni, iqtisadiyyatdır. Bu bahalıqla, nə bilim, hələ kommunal ödənişlər demirəm. Dəhşətli bir durumdur.
Evladım işləyib özü-özünü idarə eləməlidir. Mən yaşlı bir adam işləmirəm. Mən nə tər deyim ki, gələcəkdə yaxşı olacaq, heç nəyi görmürəm.
Allah prezidentimizə can sağlığı versin. Həqiqətən, ha. Onun sayəsində hər şey yaxşı olacaq.
Hər şey gələk, ümidlə yaşayasən də bacan. Hər şey yaxşı olar, Allah qoysun.
Uşaqlarımızı vaxtı-vaxtında nəyi salıb yedizdirə bilmirək. Hər şeyin qiyməti çox bahadır.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qalib Toğrul isə deyir ki, ölkədə bank sektorunda hələ də problemlər qalır. Banklar bağlanmaqda davam edir. Maliyyə sabitliyi yaranmayana qədər iqtisadi tənəzzüldən çıxmağın baş verəcəyini demək tezdir. Stresli bir həyat yaşayırsansa, fərq etmir ürək cavandır ya ki qoca, dözmür. Elə ona görədir ki, Azərbaycanda son illər ürək damar xəstəlikləri cavanlaşıb. Bəs ürəyi daha dözümlü etməyin yolu nədən keçir? Reportajdan biləcəyik.
Azərbaycanda ürək damar xəstəlikləri cavanlaşır. Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasında kardiologiya şöbəsinin müdiri Qalib İmanov deyir ki, əvvəllər kişilər 45 yaşından, qadınlar isə 50 yaşından sonra infarkt keçirirdilərsə, indi bu xəstəlik azı 10 il cavanlaşır.
Əvvəl 50 yaşından sonra infarkt keçirmiş xəstəyə daha çox rast gəlinirdisə, artıq belə deyim 30 yaşlarında hətta 30 yaşından aşağı belə infarktlı və arterial təzyiqli xəstələrə rast gəlmək olur.
Ürək damar xəstəlikləri ölüm səbəblərinə görə ilk yerlərdədir. Mütəxəssislər deyirlər ki, bir çox hallarda xəstə infarkt olduğundan gec xəbər tutur və bu da ölümlə nəticələnir. Yaxınlarını itirən Facebook istifadəçilərinin də yazdıqlarından belə bəlli olur ki, infarkt qəfildən olub.
Əziz dostumuz Tahir Cəfərov 52 yaşında infarktdan ölüb, daha bir dəyərli vətən oğlunu itirdik. Dünən 51 yaşında əmim bərbər kreslosunda oturduğu yerdə infarktdan vəfat etdi.
58 yaşlı Aqibət Məmmədova 2 dəfə infarkt keçirib. Müalicələrini davam elətdirsə də deyir ki, xəstəliyin ağırlaşmasının qarşısını ala bilmir.
43 yaşım var idi, infarkt keçirdim. Ondan sonra hər il ürəyə qarşı mən müalicə götürürəm.
Həkimi Aqibət Məmmədovaya özəlliklə stresdən uzaq olmağı tövsiyə edir. Amma o deyir ki, Azərbaycanda stresdən uzaq olmaq olduqca çətindir. Fevralın 28-də Masazırda torpaq sürüşməsi zamanı onun evi dağılıb, özü də xəsarət alıb. Deyir ki, bu hadisədən bəri ürək ağrıları daha da artıb. Kardioloq Qalib İmanov bildirir ki, Azərbaycanda ürək xəstəliklərinə tutulma hallarının əsas səbəblərindən biri də stresdir.
Xəstəliyin profilaktikası xəstəliyin müalicəsindən asandır və daha ucuz başa gələndir. Bunu hər zaman yadda saxlamaq lazımdır. Hər bir insan öz sağlamlığı üçün, öz sağlamlığını qorumaq üçün əlindən gələni etməlidir.
Həkim bildirir ki, artıq çəki, oturaq həyat tərzi, eləcə də siqaret və içki kimi vərdişlər, yağlı yeməklər də ürək-damar xəstəliklərinə gətirib çıxarır. Qalib İmanov aktiv həyat tərzi sürməyi idmanla məşğul olmağı tövsiyə edir. Bakı sakinləri isə deyirlər ki, idmanın xeyrini onlar da bilir, amma vaxt azlığı ucbatından idmanla məşğul ola bilmirlər.
Alimim və s. ilahi müəllimim, amma o qazanc o deyil ki, mən yalnız bir işlə kifayətlənə bilim. Yəni, bir işlə kifayətlənmək olmur. Məcbursan işdən sonra başqa işlərlə məşğul olacaq. Bu da şübhəsiz istirahat vaxtını azaldır.
Mən özüm idmançıyam, hakiməm, ona görə mən də özüm idmanla məşğul oluram.
O vaxtının olmamasıdır. Yəni, çox da yəni, boş vaxtım yox ki, idmanla məşğul olur.
Yəni, bu dəqiqə elə bir zamana da bütün işlərdə əsab stres var da.
Tinaşırı qeydim. Sonra pullar baxa, dollara görə, tinaşırın qiymətləri çox baxa olduğu üçün çıxdım.
Məşqçi Ramal Babayev isə deyir ki, Azərbaycanda idmana gələnlər özəlliklə gənclərdir.
Bədən forması və əzələ kütləsi yığmasını daha çox müraciət edirlər bizdə. Amma xaricdə bu belə deyil. Xaricdə sırf bunu idman sağlamlıq kimi istifadə alın.
Necə deyərlər, sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Elə həkimlər də, məşqçilər də deyir ki, idman eləmək üçün xüsusi zallara getməyə gərək yoxdur. Açıq havada gəzinti, özəlliklə səhərlər qaçmaq, pəhriz saxlamaq, evdə bəzi idman hərəkətləri eləmək və vaxtı-vaxtında müayinədən keçmək sağlam həyat tərzinin əsasıdır.
Türkiyə konsulluqları Almaniyada casusluq mu edir? İndi bu sualın cavabını Almaniya polisi axtarır. Bəs bu cür şübhəyə səbəb olan nədir? Bunu reportajdan biləcəyik.
Almaniyanın daxili əks kəşfiyyat agentliyi BFV Türkiyənin Almaniyada casusluğunun xeyli artdığını bildirib. Ancaq detallara varmayıb. Agentliyin fikrincə, aprelin 16-sında Türkiyədə Erdoğanın səlahiyyətlərini artırmalı referendum Türkiyə cəmiyyətini bölür və bu güzgü kimi Almaniyada da əks olunur. Almaniyada 1,5 milyon Türkiyə vətəndaşı yaşayır. Almaniya prokurorluğu Türkiyədən gələn 4 müftinin Almaniyada casusluq etməsi ilə bağlı istintaqa yanvar ayından başlayıb. Deutsche Welle radiosunun məlumatına görə isə türklərin ən çox yaşadığı Şimali Reyn-Vestfaliyada yerli hakimiyyət prokurorluğa müraciət edib ki, Türkiyə konsulluğunun Alman məktəblərində casusluğu barədə iddiaları araşdırsın. Hakimiyyətin iddiasına görə Türkiyə konsulluğu müəllimlərdən və şagirdlərdən xahiş edir ki, dərslərdə Türkiyə hökuməti barədə tənqidi fikir səslənəndə xəbər eləsinlər. Müəllimləri birləşdirən Təhsil və Elm Həmkarlar İttifaqının məlumatına görə Türkiyə konsulluğu türk müəllimlərə digər müəllimlərin arxasınca casusluq etməyi və dərslərin məzmununa göz qoymağı tapşırır. Həmin Həmkarlar İttifaqının bildirdiyinə görə Türkiyə konsulluğu valideynləri məscidlərin imamlarını xüsusi toplantılara dəvət edir və təlimatlandırır. Hətta şagirdlərə deyirlər ki, müəllimlərin fikirlərinə və hərəkətlərinə göz qoysunlar. Haqqında şikayət qaldırılan Düsseldorfdakı və Essen'dəki Türkiyə konsulluqları ittihamları rədd edirlər və bildirirlər ki, valideynlərlə görüşlər sırf təhsil mövzusunda olub.
İsrail parlamentində azana məhdudiyyət qoyulması üçün qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Ərəb deputatlar qanun layihəsini cırıblar.
İsraildə və Yerusəlimin işğal altındakı hissələrindəki məscidlərdə ibadət vaxtı səs gücləndirilərlə azan verilməsini qadağan edən qanun martın 8-də İsrail parlamentində ilkin olaraq təsdiqlənib. Qanunun tərəfdarları deyirlər ki, bu tədbir məscidlərin ətrafında yaşayan insanların istirahət haqqının təmin edilməsinə yönəlib. Onlar deyir ki, xüsusilə sübh çağı verilən azan insanları yuxudan erkən oyadır. Amma ərəb deputatlar bunu irqçilik hesab edirlər. Qanunun əleyhdarları hesab edirlər ki, sağsı partiyalar tərəfindən dəstəklənən bu qanun layihəsi İsraildə yaşayan müsəlman azlığının din azadlığını pozur. Onlar ölkə əhalisinin təxminən 20%-ni təşkil edirlər. Qanun iki versiyadan ibarətdir. Bu versiyalardan birində səs gücləndirici ilə azan verilməsinin axşam saat 23-dən səhər saat 7-yə dək qadağan edilməsi nəzərdə tutulur. İkinci təklifdə isə yaşayış məntəqələrində buna tam qadağa qoyulması və qaydanın pozulmasına görə $2,700 cərimə nəzərdə tutulur. Bu, sosial yönlü qanun layihəsidir, vətəndaşların rahat yatması üçündür. Allah eləməsin, heç bir dinə qarşı yönəlməyib. Ərəb deputat Ayman Ode isə qızğın müzakirələr zamanı qanun layihəsinə əlində yelliyə-yelliyə bu addımı kəskin tənqid edib və qanun layihəsini cıraraq bildirib ki, bu reallaşmayacaq. Əhməd Tibi adlı digər ərəb deputat isə qanunun tərəfdarlarını irqçilikdə ittiham edir.
Bugünlük bu qədər. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Sonda Noruz bayramı ərəfəsində gözlənilən əfsərəncamı barədə Noruz bayramı ərəfəsində əfsərəncamının imzalanacağı gözlənilir. Əhvə kimlər düşəcək, kimlər sevinəcək? Bu sualın dəqiq cavabını hələ heç kim bilmir. Bununla belə Prezident yanında əhv məsələləri komissiyasının üzvü Mehdi Mehdiyevlə Azadlıq Radiosu söhbət eləyib. Mehdi Mehdiyev deyir ki, onlara 800-dən çox məhbus müraciət eləyib, bu müraciətlərdən 400-dən çoxuna baxılıb, 200-dən çoxuna komissiya müsbət cavab verib. Daxil olan müraciətlərin hamısına baxılana qədər komissiya işini davam etdirəcək, bunu Mehdi Mehdiyev deyir. Müxbirimiz soruşub ki, bəs baxmadıqları, kənara qoyduqları müraciətlər varmı? O deyir ki, sənədlər qaydasındadırsa, daxil olan müraciətlərin hamısına mütləq şəkildə baxılır. O, başqa məsələ ki, baxılan hər müraciətə müsbət cavab verilmir. Hələlik 200-dən çox müraciətə müsbət cavab verilib, amma hələlik araşdırma davam edir. Eləsi var, təsadüfən və ya bir dəfə cinayət törədib, indi də peşmançılıq çəkir. Eləsi də var ki, qatı cinayətkardır, 5-6 dəfə eyni cinayəti törədib, bu cür insanların müraciətinə rədd cavabı verilir. Silah alveri ilə, narkotik alveri ilə məşğul olanlar əhvə düşmürlər. Bunu Prezident yanında əhv məsələləri komissiyasının üzvü Mehdi Mehdiyev deyir. Onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.